ефірі «Ранкова свобода» на календарі 5 серпня, четвер. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Закон про місцеві вибори суперечить демократичним стандартам, вважають медіа-експерти.
До виборів, запланованих на 31 жовтня, розміщувати та поширювати агітматеріали дозволять лише у визначених місцях. Спроби порушити цю вимогу потягнуть за собою адміністративну відповідальність.
Як може змінитися кримський парламент після виборів? Чи є загроза затримок із виплатами пенсій в Україні?
Людям ми повинні сказати, не може бути пенсія 10, 20, 30 тисяч гривень.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Російська сторона готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану, заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін у Москві на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Російський прем'єр повідомив, що йдеться про розвиток Міжнародного центру зі збагачення урану, який діє в Іркутській області на базі Ангарського хімічного комбінату. Путін нагадав, що Україна побажала приєднатися до діяльності центру кілька років тому. Командувач міжнародними силами в Афганістані Девід Петреус оприлюднив у середу нове розпорядження про необхідність уникати жертв серед мирного населення. Це, зазначив генерал, має стати головним пріоритетом американської стратегії у війні з повстанцями в Афганістані. Згідно з новими правилами, до того, як застосувати силу, командир зобов'язаний переконатися, що в даному районі немає мирних жителів, за винятком тих випадків, коли йдеться про самооборону. Петреус особливо наголосив на важливості координації дій військових з афганською стороною. Компанія BP отримала санкцію на заливання цементу до пошкодженої свердловини в Мексиканській затоці. Керівник робіт ліквідації наслідків виливу нафти адмірал Тад Аллен дозволив наступний крок у боротьбі з екологічним лихом. Рішення ухвалено після успішного завершення попереднього етапу, який передбачав нагнітання до свердловини важкого мулу. Тад Аллен наголосив, що BP має завершити буріння паралельної розвантажувальної свердловини, яка використовуватиметься для перекачування наступної партії цементу на дно пошкодженої свердловини. Сьогодні Північна Корея поблизу спірного морського кордону з КНДР розпочала наймасштабніші в історії своїх військово-морських сил навчання з протидії підводним човнам. Навчання має стати попередженням для Північної Кореї, яка в березні, ймовірно, здійснила торпедну атаку південно-корейського військового корабля, внаслідок чого загинули 46 моряків. І на завершення про спорт, київське «Динамо» вийшло до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Учора підопічні Валерія Газаєва і в Бельгії переграли віце-чемпіона цієї країни клуб «Гент» з рахунком 3-1. Тиждень тому в Києві українська команда виграла 3-0. Жеребкування наступної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться завтра. Серед можливих суперників «Динамо» – російський «Зеніт», голландський «Аякс», іспанська «Севілья», німецький «Вердер» і англійський «Тоттенгем».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У законі про місцеві вибори, що визначає процедуру голосування 31 жовтня, є низка положень, які суперечать демократичним стандартам. Про це заявила громадська організація «Інтерньюз Україна». Фахівці з медіаосвіти наголошують, документ обмежує рівний доступ кандидатів до ЗМІ під час передвиборної агітації. Закон, який вже підписав президент України наприкінці липня, у вересні знову збираються обговорювати в парламенті. З подробицями Олена Римовська.
У новій редакції закону про місцеві вибори передбачено, зокрема, що видання, власниками або засновниками яких є учасники виборчих перегонів, фактично можуть відмовити у наданні ефірного часу чи газетної площі своїм політичним конкурентам. У громадській організації «Інтерньюз Україна» переконані нові норми заперечують рівний доступ до ЗМІ для всіх кандидатів, хоча він нібито гарантується у цій самій статті. Директор з правових питань організації Павло Мойсеєв наголошує, деякі політичні сили можуть взагалі опинитися поза увагою ЗМІ.
Особа може купити частку у статутному фонді, яка буде дорівнювати 0,001%. І це достатньо для того, щоб його вважати власником.
В організації нарікають і на іншу норму закону, яка регулює розповсюдження агітаційних матеріалів. До виборів, запланованих на 31 жовтня, розміщувати та поширювати агітматеріали дозволять лише у визначених місцях. Спроби порушити цю вимогу потягнуть за собою адміністративну відповідальність. А якщо у порушеннях помітять особу, пов'язану з кандидатом на виборах, то останній може взагалі зійти з виборчої дистанції, говорить директор із розвитку «Інтерньюз Україна» Євген Радченко.
Якщо в такому порушенні будуть задіяні довірені особи, представники кандидатів, то кандидати від цих політичних партій або кандидати в одномандатних округах отримають попередження. В разі, якщо таке попередження буде отримано вдруге, це буде підставою для скасування реєстрації кандидата.
В організації «Інтерньюз Україна» готують зміни до закону, які до вересня планують подати до парламентського комітету з питань місцевого самоврядування. Ці зміни доповнять вже існуючі 42 сторінки зауважень до закону, які висунуло Головне юридичне управління Верховної Ради. Щоправда, політичний експерт Ігор Попов, який нещодавно приєднався до єдиного центру, припускає, що змінити закон про місцеві вибори вже не вдасться. На його думку, в цьому не зацікавлена фракція Партії регіонів, яка складає парламентську більшість. Водночас у Партії регіонів визнають, що проблема у законі про місцеві вибори є і збираються обговорити їх уже 7 вересня після відкриття чергової сесії Верховної Ради. Проте, як зазначив регіонал Олександр Чорноморов, виправлятимуть лише технічні помилки. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А от вибори до Кримського парламенту відбудуться нинішньої осені. Верховна Рада Автономії на позачерговій сесії ухвалила рішення призначити свої чергові вибори на 31 жовтня разом з місцевими виборами в інших регіонах України. Про це детальніше поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він телефоном приєднався до студії. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чому для виборів у Криму було недостатньо рішення українського парламенту?
Ну, власне, вибори в Криму до місцевих органів влади, до органів, до районних рад, міських рад, сільських відбудуться за чинним українським законодавством в саме 31 жовтня, і це було рішення Верховної Ради України. А також, згідно з чинним законодавством, саме кримський парламент визначає дату проведення чергових виборів до Верховної Ради АРК, ну, які також проходитимуть за загальноукраїнським законом про вибори до місцевих органів влади. Формально термін повноважень нинішнього складу Верховної Ради Автономії минув у травні нинішнього року, і деякі фракції і деякі політичні сили наполягали на проведенні виборів уже влітку, але перемогла позиція більшості контрольованої партії регіонів. Для економії коштів день кримського голосування поєднати з загальноукраїнськими виборами. Отож, вчора кримський парламент постановив вибори до Верховної Ради Автономії призначити на 31 жовтня. За це рішення на позачерговій сесії проголосували 74 зі 100 депутатів за списком. І кримський парламент також запропонував республіканським організаціям партій, представленим у Верховній Раді України нинішнього скликання, подати кандидатури до складу виборчої комісії Криму. І ближчим часом вже буде проведена ще одна позачергова сесія кримського парламенту, яка розгляне питання про формування кримського виборчкому.
Володимире, але до дати голосування ще 3 місяці, але ми вже можемо говорити, що в кримському парламенті можуть змінитися розстановка політичних сил. Яким чином?
Ну, власне, розстановка, очевидно, не зміниться, але зміняться позиції цих політичних сил. І таких прогнозів багато. За різними соціологічними опитуваннями і прогнозами, Партія регіонів може отримати близько 60% голосів. Самі регіонали називають цифру 70%. І це справді радикально змінить ситуацію в кримському парламенті. До нього, очевидно, без проблем прийдуть Партія Союз, Комуністи, Блок Російська Єдність, якщо зможе переформатуватися у партію «Батьківщина» і Народний рух України, підтримуваний Меджлісом кримських татар, але їхній вплив там буде незначний. Ну, має шанси також «Сильна Україна» Тігіпка, «Фронт перемін» Яценюка і ПСУ Вітренко. Але остання політична сила прийде за умови, що сама Наталя Вітренко очолить кримський список. Але це поки що прогнози і ситуація на сьогодні. Справді, до виборів ще майже 3 місяці.
Дякую, Володимире. Про перспективи виборів до кримського парламенту, які мають відбутися 31 жовтня, ми говорили з нашим колегою на півострові Володимиром Притулою. Тривають суперечки довкола проекту нового податкового кодексу. Напередодні документ офіційно опублікували в урядовому кур'єрі. Очільники Мінфіну і податкової адміністрації обіцяють, що в підсумку податковий кодекс враховуватиме інтереси і держави, і бізнесу, і суспільства. Частина експертів та представники опозиції називають це обговорення фарсом, а сам проект невдалим. Єдності немає навіть в лавах уряду. Голова робочої групи із доопрацювання податкового кодексу, віце-прем'єр Сергій Тігіпко, до кінця цього тижня обіцяє ще одну версію законопроекту, і вона буде поліпшеною. Детальніше розповідає Євген Солонина.
зменшення кількості податків, звуження кола платників єдиного податку, часткові канікули для тих, хто починає бізнес. Ці та інші зміни у фіскальній системі України обіцяють представники Міністерства фінансів та Державної податкової адміністрації, які взяли участь у підготовці проекту податкового кодексу, винесеного на громадське обговорення. Проект, ухвалений 17 червня у першому читанні, був недосконалий, але доопрацювання зробить його цілком прийнятним, відзначає депутат-регіонал, член комітету з податкової та митної політики Олег Царьов.
Коаліція в першому читанні законопроект налогового кодексу
підтримала. Коаліція підтримала його у першому читанні за умови, що він буде дороблений. Ми маємо зібрати всі можливі зауваження та пропозиції в економістів, підприємців. Образно кажучи, цим обговоренням ми розсуваємо стіни парламенту до меж України.
Сьогодні роздвигаємо стіни парламенту до границ України.
Олег Царьов наголошує, що це єдиний проект податкового кодексу, який парламент та уряд схвалили до обговорення. Решту проєктів він називає політичними. Тим часом віце-прем'єр Сергій Тігіпко заявив, що очолювана ним робоча група завершує роботу над іншою версією кодексу, і він буде готовий за два дні. Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель заявила, що Мінфін та податкова адміністрація не мали права публікувати нинішню версію податкового кодексу, оскільки вона не проходила обговорення в уряді і не враховує напрацювань робочої групи, яку очолює Сергій Тігіпко. Зі свого боку, Олег Царьов вважає, що Сергій Тігіпко не впорався із завданням іще тоді, коли відповідав за підготовку проєкту кодексу до першого читання. Те, що відбувається сьогодні довкола майбутнього податкового кодексу, є передовсім роботою політиків на публіку і свідчить про відсутність єдиної позиції в уряді, пояснює економіст, автор книги «Як підняти українську економіку» Андрій Новак.
Різні групи, які представлені в уряді, зокрема політична група Тігіпка, хоче подати податковий кодекс як саме свій власний продукт. Але дійсно не реформу податково-бюджетної системи, а фактично консервація.
Громадське обговорення податкового кодексу триватиме до 20 серпня. У вересні результати обговорення мають підсумувати в уряді, і лише після цього законопроект піде на друге читання до парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
До кінця цього року в Україні можуть початися затримки з виплатами пенсій. Про це заявив колишній перший заступник міністра праці і соціальної політики Павло Розенко. Тим часом уряд затвердив бюджет пенсійного фонду із дефіцитом понад 26 мільярдів гривень. При цьому урядовці запевняють, що пенсіонери отримуватимуть свої гроші своєчасно. Чи будуть затримки із виплатами і як скоротити дефіцит пенсійного фонду, з'ясовував Олександр Лащенко.
Незважаючи на те, що дефіцит пенсійного фонду понад 26 мільярдів гривень, у державному бюджеті вистачає коштів на пенсії. Це зазначає народний депутат від провладної партії регіонів, голова парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Василь Хара. За його словами, пенсії в Україні виплачуватимуть вчасно.
Згідно з вимогою МВФ, уряд вжив заходів щодо скорочення дефіциту бюджету. Ми отримали фінансову підтримку, перший транш від МВФ, 20% з якого піде саме на скорочення дефіциту бюджету. Я б сказав, 2-3 лінії оборони стосовно захисту пенсійного фонду нинішній уряд має.
Для скорочення дефіциту бюджету пенсійного фонду є два шляхи. Або знаходити нові джерела наповнення цього фонду, або випускати його облігації. Так вважає експерт Олександр Жолудь.
Крім виплат з фонду оплати праці, пенсійний фонд до останнього часу бралися гроші з валютообмінних операцій, з продажу дорогоцінних металів, з операторів мобільного зв'язку. Відповідно, варіант перший – збільшуємо доходи за рахунок або підвищення наявних ставок, або обкладаючи цим нерком якісь інші бізнеси. Мінус від цього – це збільшення податкового тиску на економіку. Інший варіант – наприклад, випуск облігацій пенсійного фонду. Нам все одно треба вирішити, як ми ці борги в майбутньому будемо оплачувати.
Для зменшення дефіциту пенсійного фонду уряд має також обмежити виплати спеціальних пенсій. Це зазначає колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко.
Людям ми повинні сказати, не може бути пенсія 10, 20, 30 тисяч гривень. Не тому, що це погано, а тому, що людина протягом року, працюючи на відповідній державній посаді, не сплачує стільки внесків, щоб отримувати пенсію в 30 тисяч гривень.
В Україні 12,5 мільйонів пенсіонерів, 60% з них отримують пенсії максимум 800 гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чи можливі затримки з виплатами пенсій, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І далі будемо говорити ось про що. Чим заважає деяким країнам таємниця електронного листування?
Високий захист, який уможливлює BlackBerry для своїх користувачів, розлютив спочатку уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Саудівська Аравія забороняє користуватися приладом із 6 серпня.
Міністр освіти Дмитро Табачник продовжує реформи і знову зі скандалом.
Цього року вперше за час незалежності ми матимемо скорочення числа учнів україномовних школ.
145 років тому народився священник Української автокефальної церкви митрополит Феофіл Булдовський.
Коли захитався царський трон і в Росії почалася жовтнева революція, отець Феофіл, одним із перших українських священників, відкрито виступив за українізацію церкви.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Російська сторона готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану, заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін у Москві на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Командувач міжнародними силами в Афганістані Девід Петреус оприлюднив у середу нове розпорядження про необхідність уникати жертв серед мирного населення. Це, зазначив генерал, має стати головним пріоритетом американської стратегії у війні з повстанцями в Афганістані. Компанія BP отримала санкцію на заливання цементу до пошкодженої свердловини в Мексиканській затоці. Керівник робіт з ліквідації наслідків виливу нафти адмірал Тад Аллен дозволив наступний крок у боротьбі з екологічним лихом. Сьогодні Північна Корея поблизу спірного морського кордону з КНДР розпочала наймасштабніші в історії своїх військово-морських сил навчання з протидії військовим підводним човнам. Київське «Динамо» вийшло до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Учора підопічні Валерія Газаєва і в Бельгії переграли віце-чемпіона цієї країни клуб «Гент» з рахунком 3-1. Жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів відбудеться завтра.
Перші новини Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Таємниця електронного листування, до того ж забезпечена новітніми технологіями, не дає спокою урядам деяких країн. Індія долучилась до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії у спробах здобути контроль над електронним листуванням своїх громадян, зокрема тих, які користуються пристроями BlackBerry. Це телефон, який має функції електронної пошти і інші способи передачі даних, розповідає детальніше Марія Щур.
Кращої реклами для пристроїв BlackBerry, мабуть, годі було вигадати. Високий захист, який уможливлює BlackBerry для своїх користувачів, розлютив спочатку уряд Об'єднаних Арабських Еміратів, які заборонили користуватися смартфонами на території країни з міркувань безпеки. Навіть бізнесмени, які лише перелітають через Емірати, будуть змушені обійтися без улюбленого пристрою. Саудівська Аравія забороняє користуватися приладом із 6 серпня. Індія заявила, що високий ступінь захисту електронної пошти та інших способів передачі даних дає можливість вільно діяти терористам та іншим злочинцям. Чарльз Голвін, аналітик у галузі інформаційних технологій з компанії Forrester Research, говорить, що навряд чи компанія RIM, яка виробляє BlackBerry, змінить свою позицію, бо саме безпека передачі даних робить BlackBerry таким популярним серед комерційних компаній, які є основними клієнтами фірми.
Я не бачу жодної можливості для компромісу, бо це головна перевага платформи BlackBerry, і тут вони стоятимуть твердо.
Аналітики вважають, що більшу небезпеку, ніж злочинці, для деяких урядів на Близькому Сході становлять їхні власні громадяни, які за допомогою BlackBerry зможуть вільно обмінюватися думками щодо своєї влади. Правозахисники, зокрема нью-йоркська Human Rights Watch, стали однозначно на бік користувачів BlackBerry. Американські урядовці також вважають, що йдеться про попрання одного із засадничих прав людини – права на інформацію. Речник американського державного департаменту Філіп Кролей висловився так.
Те, що ми думаємо, це важливий елемент демократії, прав людини та свободи інформації, а також потоку інформації у 21 столітті.
У самій компанії «Рім» голова відділу технологій Девід Єч каже, що суперечки його не турбують, бо вони лише свідчать про те, як надійно працює безпека його приладів, на які покладаються сотні тисяч користувачів по цілому світу. Марія Щур, Радіо Свобода.
До подій в Україні Міністерство освіти і науки ліквідувало підрозділ, який відповідав за освіту рідною мовою. Таку інформацію оприлюднило видання «Дзеркало тижні» з посиланням на джерела в Міносвіті. Радіо «Свобода» поки що не вдалося отримати офіційного підтвердження цієї інформації. Утім, як зазначають деякі фахівці, таке можливе рішення повністю вкладається в концепцію нинішнього міністра освіти Дмитра Табачника. Більше про це почуємо в наступному матеріалі.
Сектор сприяння освіті рідною мовою донедавна був одним із ключових у Міносвіти та науки. Деякий час навіть підпорядковувався напряму Кабінету міністрів. Проте, за повідомленням «Дзеркала тижня», міністр Дмитро Табачник своїм указом скасував його як непотрібний. Радіо «Свобода» поки що не вдалося отримати офіційного коментаря Міносвіти. Ліквідований сектор опікувався тим, щоб діти у дитсадках та школах могли навчатися не лише українською, а й кримсько-татарською та ще сімома національними мовами. Відтак, колишній заступник міністра освіти Максим Стріха в інтерв'ю Радіо «Свобода» висловив припущення, що наразі йдеться про спробу обмежити мовні права кількох національностей, які мешкають в Україні.
Те, що загалом діється в міністерстві, зрозуміло. Я прогнозую, що цього року вперше за час незалежності ми матимемо скорочення числа учнів в україномовних школах. Табачник такий би сектор мусив би якраз підтримувати. Ну, можливо, це ширше, можливо, тепер у нас все міністерство буде такий сектор. Сприяння російськомовній і угорськомовній освіті.
Утім, ліквідація цього сектора може бути зумовлена суто технічними причинами, вважає екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко.
В міністерстві після від'єднання від нього науки порізали низку департаментів. В результаті в них порушилися структури, і вони почали якусь там перебудову. Але оскільки партія регіонів виступає за підтримку міжнародних хартій європейських мов, я не думаю, що є доцільність у руйнації цього департаменту.
Голова ж Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло Мовчан називає це провокацією Міністерства освіти.
Провокації ці високооплачувані, зрозуміло, для чого робляться. Але якщо ця людина не зупиниться у своїй боротьбі з Україною, у неї найсумніші перспективи. Тому що ці провокації, вони вже стосуються дуже багатьох молодих українців.
До речі, 28 липня постановою Кабінету міністрів було скасовано обов'язкові до цього іспити з української мови для аспірантів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
За українізацію Української церкви одним з перших виступав священник Української автокефальної православної церкви митрополит Феофіл Булдовський. Сьогодні йому б виповнилося 145 років. Митрополит був замордований у таборах НКВС, а за 19 років української незалежності влада так і не спромоглася реабілітувати закатованого митрополита. Про постать Феофіла Булдовського в матеріалі нашого харківського колеги Назара Ковальчука.
Митрополит Феофіл Будовський – пастир, якому випало служити в найтяжчі воєнні роки, коли Харків захопили фашисти. Восени 41-го, завдяки митрополиту Феофілу, поновлюється служіння в храмах Полтавської, Сумської, Курської і Харківської областей. Божі служіння ведуться українською мовою. Ще до війни священнослужитель був відомий своїми патріотичними поглядами. Живучи на Полтавщині 1917 року, коли захитався царський трон і в Росії почалася жовтнева революція, отець Феофіл, одним із перших українських священиків, відкрито виступив за українізацію церкви. Слово архієпископу Харківському і Полтавському Української автокефальної церкви Ігорю Сірченко.
А українізація – це поняття широке, воно не вкладається лише у зміну літургійної мови. Йдеться і про відновлення помісного устрою, тобто Київської митрополії, і про зміну структури парафії, парафіального життя. Отець Федір Булдовський виступав за повернення традиційних для України обрядів, звичаїв, які викорінювалися в синодальній церкві, а також за забезпечення української церкви власними кадрами. Митрополит Феофіл виявився на час окупації Харкова німецькою армією єдиним єпископом, який перебував на свободі.
В складний для українців час, коли люди були голодними, ображеними і навіть розлюченими на ворога у багатьох увічі через загибель на фронті рідних, митрополит Феофіл закликав любити ближнього. Він у проповідях говорив про християнське терпіння і милосердя. Влітку 42-го у нього починається конфлікт із німецькою владою, розповідає провідний фахівець Харківського літературного музею Ольга Резниченко.
Німці не давали можливість митрополиту виїхати там за межі Харкова. Тоді він відокремився.
Коли у серпні 1943 року до Харкова повернулися більшовики, митрополит не полишив Україну. Безумовно, йому не вибачили духовної патріотичної діяльності у часи німецької окупації. 23 січня 1944 року старенький митрополит не витримує тортур і помирає в застінках НКВС. Визначеного українського священнослужителя і досі не реабілітовано. Назар Ольчук, Радіо Свобода, Харків.
Про постать митрополита Болдовського ви прочитаєте у сьогоднішній пресі, а також журналістів цікавлять такі теми. Кого найбільше торкнеться зростання комунальних послуг? Наскільки боєздатна українська авіація? І скільки вугілля на гора видають приватні шахти? Про це в оглядній пресі розповідає Ірина Біла.
Підвищення комунальних тарифів – найактуальніша та найважливіша тема для більшості українців, стверджує газета «День». Соціологи підрахували, що зараз в Україні близько 20% громадян живуть за межею бідності. Однак після підвищення тарифів цей показник суттєво не зміниться, але лише завдяки субсидіям, за якими збирається звернутися чимало українців. А от громадяни із середніми доходами можуть постраждати. Отримати субсидії у них менше шансів, тому й доведеться більше сплачувати за комунальні послуги і водночас заощаджувати на собі. В українській військовій авіації залишилося близько 30 пілотів, здатних реально вилітати на бойові завдання, а не просто підняти у повітря літальний апарат і перемістити його в інше місце. Більшість із них у такому віці, що за кілька років залишать службу, а заміни їм немає. Чому так сталося? Адже значення військово-повітряних сил у сучасних збройних конфліктах постійно зростає. Про це розмірковує дописач газети «Голос України» у статті «Фахівців усунули від штурвалу». Вже не один уряд обіцяв поратися з приватизацією інвестиційно-привабливих шахт. Але, як зауважує газета «Урядовий кур'єр», поки привид масової приватизації вештався поміж териконами, вугільні шахти поступово переходили в приватну власність. На сьогодні близько 40% українського вугілля видобувають саме приватники. Про найважливіші аспекти приватизації в статті «Шахти чекають інвестицій». Економічні звісті провели власне розслідування, щоб з'ясувати портрет пересічного українського неплатника кредитів. А ще кому банки надають перевагу при кредитуванні? З'ясувалося, що злісний боржник з кредитів – одружений чоловік у віці 34-36 років, котрий закінчив ПТУ чи технікум, проживає в обласному центрі і має шкідливі звички. Проте ж з ким банки працюють охочіше, розповідається в матеріалі «Ідеальний позичальник – жінка». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Російська сторона готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану, заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін у Москві на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Командувач міжнародними силами в Афганістані генерал Девід Петреос оприлюднив у середу нове розпорядження про необхідність уникати жертв серед мирного населення. Це, зазначив генерал, має стати головним пріоритетом американської стратегії у війні з повстанцями в Афганістані. Компанія BP отримала санкцію на заливання цементу до пошкодженої свердловини в Мексиканській затоці. Керівник робіт з ліквідації наслідків виливу нафти адмірал Тад Аллен дозволив наступний крок у боротьбі з екологічним лихом. Рішення ухвалено після успішного завершення попереднього етапу, який передбачав нагнітання до свердловини важкого мулу. Сьогодні Північна Корея поблизу спірного морського кордону з КНДР розпочала наймасштабніші в історії своїх військово-морських сил навчання з протидії підводним човнам. там. Навчання має стати попередженням для Північної Кореї, яка в березні здійснила торпедну атаку південно-корейського військового корабля, внаслідок чого загинули 46 моряків. Київське «Динамо» вийшло до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Учора підопічні Валерія Газаєва і в Бельгії переграли віце-чемпіона цієї країни клуб «Гент» з рахунком 3-1. Тиждень тому в Києві українська команда виграла ще переконливіше 3-0. Жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів відбудеться завтра. Серед можливих суперників «Динамо» – «Зеніт», «Аякс», «Севілья», «Вердер» і «Тоттенгем». Сьогодні ще два українські клуби проведуть кваліфікаційні поєдинки Ліги Європи. Дніпропетровський «Дніпро» гратиме із сербським «Спартаком», а львівські «Карпати» на виїзді позмагаються із грузинським «Зестафоні».
І таким інформаційний ранок четверга, 5 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. А я на цьому закінчую ранкову свободу. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Бажаю вам плідного дня. Почуємося завтра у цій же порі у програмі «Ранкова свобода». Будьте здорові!